dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Koalicija Srbija protiv nasilja traži od Evropske unije da ne prizna izbore i pokrene međunarodnu istragu. Vučić tvrdi da se jedna važna zemlja mešala u izbore u Srbiji. Ukrajina dobila 1,5 milijardi eura od Evropske unije. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovu temu. Ima li Kremlj uporišta u novoj skupštini? Evo šta o tome kaže novinar Boško Jakšić.
Rusi ne treba da se brinu posle ovih izbora, a u krajnjoj liniji vidi se da su oni odmah uputili čestitku jer mogu da budu zadovoljni.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja pisala evropskim institucijama tražeći da ne priznaju rezultate izbora u Srbiji te da pokrenu međunarodnu istragu o izbornim nepravilnostima. Rok za podnošenje nezavisnog izveštaja, kako navode, trebalo bi da bude 15. februar. Sinoć je sa trećeg protesta ispred Republičke izborne komisije u Beogradu, na koje je građane pozvala ova koalicija, zatraženo poništavanje izbora na svim nivoima. Oni tvrde da je pobeda vlade Srpske napredne stranke u Beogradu rezultat izborne krađe. Na drugoj strani, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da su izbori bili do sada najčistiji i najpošteniji. Vučić je iznao i tvrdnju o mešanju jedne važne zemlje u izborni proces Srbije, ali nije precizirao na koju državu misli.
Ja mislim da naši državni organi sastavljaju jedno važno pismeno o uplivu jedne važne zemlje i mešanju jedne važne zemlje u izborni proces u Srbiji do sada na najbrutalniji način.
Vučić je poručio da će biti neophodno da se ponovo organizuju beogradski izbori ukoliko nosilac liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović ostane pri stavu da njegova odbornička grupa neće ulaziti u postizborne koalicije u gradskom parlamentu. Međunarodni i domaći posmatrači, podsjetimo, izvestili su da su izbori u Srbiji 17. decembra obeležile ozbiljne neregularnosti, a Sjedinjene Države i Evropska unija pozvale su nadležne da te navode istraže. Danas se oglasila i Međunarodna organizacija Transparency International ocenom da bi državni organi u Srbiji bez dodatnog odlaganja trebalo da utvrde da li je vladajuća partija zloupotrebila javne institucije i resurse i da li je organizovala kupovinu glasova u cilju pobede na izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od osnivača liste Mi glas iz naroda, koja je prešla cenzus, Aleksandar Pavić, rekao je da bi ta lista mogla da traži mesto gradonačelnika Beograda, ali isključivo pod određenim uslovima. On je za danas naveo da bi to podrazumevalo da se nakon izbora gradonačelnika rasformira gradska izborna komisija, postave novi članovi i pregleda i prekontroliše birački spisak grada Beograda uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova sa kontrolom kretanja adresa. On je naveo da bi njihova podrška bilo kome išla u pravcu odbacivanja francusko-nemačkog plana za Kosovo, poništavanja zakona o rodnoj ravnopravnosti, ukidanja uredbe o razoružavanju i sl. Prema preliminarnim rezultatima izbora za odbornike grada Beograda, lista Mi glas iz naroda osvojila je 6 mandata i od njih bi moglo da zavisi formiranje gradske vlasti.
Dok se iz redova posmatrača iz Evropske unije iz dana u dan sve oštrije osuđuju nepravilnosti na parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji od 17. decembra, a OEBS-ov izveštaj ukazuje na brojne prekršaje tokom izbornog procesa, oglasili su se i posmatrači iz Rusije, kao i Zajednice nezavisnih država. Za njih izbori su sprovedeni prema najvišim standardima, bez i jedne uočene nepravilnosti. Posmatrači iz Ruske federacije imali su samo pohvalne reči, a slične ocene o izborima dali su i predstavnici iz Belorusije i Tadžikistana, kao predstavnici posmatračke misije Interparlamentarne skupštine Zajednice nezavisnih država. Ko su bili posmatrači na izborima u Srbiji ispred Rusije i Zajednice nezavisnih država, zbog čega su na međunarodnim sankcijama i ko ih je i kako dočekao u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Sudeći po preliminarnim rezultatima izbora u Srbiji, novi saziv parlamenta imaće većinu poslanika koji se otvoreno protive uvođenju sankcija Rusiji. Ima li Kremlj uporište u novoj skupštini? Poslušajte u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Uz stranke dosadašnje vlasti, protiv sankcija Rusiji su dve desne koalicije i jedna manjinska lista. Koalicija NADA, Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića i manjinska ruska stranka ne žele Srbiju ni u Evropskoj uniji. Imaće 27 od 250 poslanika u Skupštini, a ispod cenzusa ovog puta ostala je desničarska proruska koalicija Dveri i Zavetnika, koja je u prošlom sazivu imala 14 mandata. Podseća spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Dveri i Zavetnici su bili na neki način lučonoše najdirektnije saradnje sa Moskvom, tako da je to zatvaranje jednog kanala ruskog uticaja.
Jakšić, međutim, ističe da je Moskva sačuvala glavno uporište kroz pobedu koalicije oko vladajuće Srpske napredne stranke.
Očigledno su pokazali tokom čitave ove protekle decenije koliko su važni odnosi sa Moskvom.
Uprkos zalaganju za članstvo u Evropskoj uniji, stranke vladajuće koalicije održavaju bliske veze sa Kremljom, odbijaju da uvedu sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a neki od njih se zalažu i za okretanje zemljama BRICS-a. Lista SNS-a osvojila je većinu sa 128 mandata u Skupštini. Drugoplasirana je opoziciona proevropska koalicija Srbija protiv nasilja sa 65 mandata. Njene članice nemaju jedinstven stav o uvođenju sankcija Rusiji. Iako Vučić nije bio kandidat na ovim izborima, lista stranke čiji je osnivač nosila je njegovo ime. I oni funkcioneri SNS-a su tokom kampanje poručivali biračima da će proevropska opozicija uvesti sankcije Rusiji ako dođe na vlast.
Rusi ne treba da se brinu posle ovih izbora, a u krajnjoj liniji vidi se da su oni odmah uputili čestitku jer mogu da budu zadovoljni.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je dan nakon glasanja u Srbiji izjavio da Moskva pozdravlja uspeh Aleksandra Vučića.
Ne mislim da će jačati pritisak Brisela oko sankcija. Mislim da su sve Evropljani na neki način pomirili sa time da Vučić ne želi da uvede sankcije.
Ocenjuje Boško Jakšić. Smatra da je pritisak Brisela sada usmeren ka rešavanju pitanja Kosova.
Približavanje Evropskoj uniji proglašeno za strateški i geopolitički prioritet ove zemlje. Problem je u tome što se ona u praksi ne ostvaruje.
Nova lica u parlamentu Srbije su predstavnici desničarske proruske liste Mi glas iz naroda, koju predvodi dr. Branimir Nestorović, poznat po teorijama zavere. U Skupštini će imati 13 mandata, a Nestorović nije isključio mogućnost podrške vladajućoj koaliciji. Opoziciona desna koalicija NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, u novom sazivu imaće 13 predstavnika, što je sličan rezultat kao na prošlim izborima. Lider koalicije Miloš Jovanović je više puta izjavljivao da su za njih sankcije Rusiji neprihvatljive. Fokus u kampanji Jovanovića bilo je snažno protivljenje sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji je postignut pod okriljem Evropske unije.
Značajan uspeh koalicije NADA takođe pomaže Rusiji, jer je to koalicija koja također je antievropska i proruska. Moglo bi to da se sigurno kaže i za koaliciju koju predvodi profesor Nestorović.
Ocenjuje Boško Jakšić. Po prvi put u parlament sa jednim poslanikom ulazi ruska stranka koja je na izborima učestvovala kao manjinska. Na čelu stranke je Slobodan Nikolić, inače predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Vladimir Putin. Rusofilstvo, socijalni konzervativizam, evroskepticizam, antiglobalizam, srpski nacionalizam. Tako je na sajtu opisana ideologija ove partije. Lista je dobila status manjinske uprkos protivljenju dela članova Republičke izborne komisije da ta stranka nije zaista manjinska. A za razliku od zapadnih međunarodnih posmatrača koji su nakon izbora ukazali na neregularnosti, ruski posmatrači su ocijenili da su izbori protekli u, citiramo, fer i korektnoj atmosferi. Izbore je na poziv Republičke izborne komisije Srbije, pored ostalih, pratio senator Dmitri Vasilenko, koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije zbog podrške invaziji i aneksiji ukrajinskih teritorija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava zatražila je da Izrael otvori istragu o mogućem ratnom zločinu njegovih snaga u Gazi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je kako je severni deo pojasa Gaze ostao bez funkcionalnih bolnica zbog nedostatka goriva, osoblja i zaliha. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo bi trebalo da glasa o Gazi, dok Sjedinjene Države saopštavaju da se vode ozbiljni pregovori o novom primirju i oslobađanju Izraela. Talaca. Detalje prenosi Zvjestan Živković.
U saopštenju Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava navedeno je da je ova agencija UN-a primila zabrinjavajuće informacije u vezi sa smrću 11 nenaoružanih Palestinaca u gradu Gazi. Oni su izgubili život u utorak naveče tokom akcije izraelske vojske u stambenoj zgradi u koju se sklonilo više porodica. Izraelski vojnici navodno su odvojili muškarca od žena i djece, zatim pucali i ubili najmanje 11 muškaraca pred očima članova njihovih porodica, navodi su svjedočenja koja je objavio Observatorij Euromed za ljudska prava. UN-ova agencija potvrdila je smrt 11 Palestinaca, ali naglašava da se okolnosti smrti još ispituju. Naglašava se da izraelske vlasti moraju odmah provesti nezavisnu, duboku i učinkovitu istragu o tim optužbama. Izraelske vlasti za sada nisu komentarisale optužbu. A sjever Gaze ostao je bez funkcionalnih bolnica, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Bolnice su ostale bez goriva, osoblja i zaliha. Posljednja bolnica bila je Al-Ahli, ali ona je sada minimalno funkcionalna. Vijeće sigurnosti UN-a pokušat će danas ponovo glasati o rezoluciji u Gazi, nakon što je ono nekoliko puta odgođeno zbog nemogućnosti dogovora. Vijeće, kritikovano zbog svog nedjelovanja od početka rata između Izraela i Hamasa, danima pregovara o novom tekstu rezolucije čiji su pokrovitelji Ujedinjeni Arapski Emirati. Napeti diplomatski pregovori vode se oko teksta rezolucije kako bi se izbjegao još jedan veto Sjedinjenih Država, a navodno je glavna tačka spora oko inspekcije i praćenja humanitarne pomoći koja ulazi u Gazu. Ujedinjeni Arapski Emirati, autori nacrta rezolucije, rekli su da se nastavljaju rasprave na najvišem nivou. Upitan hoće li SAD ponovo staviti veto na rezoluciju, državni sekretar Antony Blinken rekao je da radi na tome da pomoć koja stiže u Gazu neće biti otežana nikakvim naporima u UN-u. Većina članova Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija ranije ovog mjeseca podržala je trenutni prekid vatre u Gazi, a 13 od 15 članica glasalo je za. SAD je stavio veto na zahtjev, a Velika Britanija bila suzdržana. Izrael se protivi trajnom prekidu vatre, insistirajući da neće prekinuti rat sve dok Hamas ne bude eliminisan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Više od 300.000 ljudi napustilo je svoje domove u Sudanu zbog sukoba vojske i paravojne grupe snage za brzu podršku, saopštile su Ujedinjene nacije. Rat u Sudanu počeo je sredinom aprila nakon višemesečnih tenzija između načelnika vojske generala Abdel Fataha Burhana i komandanta paravojne grupe generala Mohameda Hamdana Dagala. Ukrajina je od Evropske unije primila posljednju tranšu od 1,5 milijarde evra iz paketa vrednog 18 milijardi eura, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal, javio je Reuters. Nadamo se nastavku nepokolebljive podrške Evropske unije, napisao je Šmihal na platformi X.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kontroverzni francuski zakon o imigraciji izazvao je duboke podele u centrističkoj stranci Emanuela Macrona, čiji članovi optužuju predsjednika za skretanje udesno, pišu svjetski mediji. Francuski parlament odobrio je kontroverzni nacrt zakona o imigraciji koji povećava ovlašćenja države da deportuje strance i ograničava pristup socijalnoj pomoći i državljanstvu. Zakon prema ocjeni Wall Street žurnala učvršćuje desni smer vlade predsjednika Macrona te pokazuje kako antiimigraciona stranka Marine Le Pen nacionalno okupljanje oblikuje mainstream razmišljanje u cijeloj zemlji. Predlog zakona daje vladi ovlašćenja da protera strane stanovnike koji odbacuju vrijednosti Francuske Republike.
Njime se pooštrava pristup dečijim i stambenim beneficijama za strane stanovnike koji legalno žive u Francuskoj, dok deca rođena u Francuskoj, čiji su roditelji strani državljani, više neće automatski dobijati državljanstvo. Predlog zakona također ilustruje konzervativnu promjenu francuskog predsjednika koji je došao na vlast 2017. na platformi ni levo ni desno. Od tada je, ukazuje list, Macron skrenuo udesno, pooštravajući zakone o radu, povećavajući policijska ovlašćenja i podižući granicu za odlazak u penziju. Macron je bio prisiljen na ponižavajući kompromis s desničarskim strankama poput stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, kako bi parlament usvojio njegov glavni predlog zakona koji pooštrava imigracijske zakone, piše Londonski Times. Izglasavanjem zakona prema ocjeni lista Macron je izbjegao dublju političku krizu koja bi proizašla iz neuspjeha u postizanju dogovora o zakonu, ali poslanici na levoj strani njegove centrističke stranke duboko su zabrinuti onim što neki vide kao de facto savezništvo sa Le Pen oko imigracije. To je najregresivniji predlog zakona u posljednjih 40 godina za prava i životne uslove stranaca, uključujući one koji su dugo u Francuskoj, navodi su u zajedničkom saopštenju oko 50 nevladinih organizacija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Koalicija Srbija protiv nasilja traži od Evropske unije da ne prizna izbore i pokrene međunarodnu istragu. Vučić tvrdi da se jedna važna zemlja mešala u izbore u Srbiji. Ukrajina dobila 1,5 milijardu eura od Evropske unije. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg do 12 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Domaći izvoznici na tržište Evropske unije moraju, pored visokih standarda u pogledu kvaliteta, da ispune stroge ekološke propise. Kako se sa tim izazovima nose kompanije iz Srbije, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
Zbog najave novih ekoloških propisa u Evropskoj uniji, kompanija Sunce iz Kragujevca instalirala je solarnu elektranu kako bi dodatno smanjila svoj karbonski otisak. Vladimir Marinković, izvršni direktor te kompanije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je Sunce izvozno orijentisana kompanija koja ne sme da kasni za implementacijom evropskih standarda u procesu proizvodnje.
Mi smo to jako ozbiljno shvatili iz razloga što i mi izvozimo i ne bismo željeli da neko na carini u Evropskoj uniji postavi pitanje koliko mi zapravo zagađujemo život u sredinu i da kaže da naši proizvodi nisu u skladu sa njihovim normama i da naše proizvode dodatno ocarini ili oporezuje, jer bi to značilo da više ne bismo mogli da izvozimo Evropsku uniju.
Kazao je Marinković i dodao da nisu samo mere Evropske unije bile razlog instalacije solarnih panela i solarne elektrane snage 150 kW.
Nama struja učestvuje solidno u formiranju cene koštanja, tako da mi na taj način bivamo ne samo energetski efikasni i ekološki osvješćeni, već postajemo i konkurentni na tržištu, što mislim da je dosta važno.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da je solarna elektrana već na početku rada opravdala svaki dinar investiran u nju.
U letnjim mjesecima i u jesenjim i prolećnim mjesecima uštede su ogromne, znači računi su manji za 60-70%. To nije slučaj u zimskim mjesecima, ali svakako računi su se na godišnjem nivou prepolovili.
Marinković je naglasio da se ulaganje u nove tehnologije po pravilu veoma brzo isplati, što se potvrdilo i u ovom slučaju.
Mi imamo elektranu snage 150 kW. Mi, na primjer, u prosjeku trošimo između 110 i 120, a proizvedemo nekad i 150. I sad taj višak praktično mi bismo vraćali u sistem i onda bi oni nama na godišnjem preseku koji se radi u aprilu mjesecu prosto to, da kažemo, opsigovali. I mi bismo onda vjerovatno 80 do 90% svoje potrošnje pokrivali samostalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uticaj omladinskih nevladinih organizacija na etničku distancu kod mladih naziv je istraživanja koje je Centar za omladinski razvoj PRONI iz Brčkog sprovu u 4 bosansko-hercegovačkog grada, zabeležio Zoran Matkić.
Socijalni pedagog Adnan Pečković kaže da se istraživanjem Pronija nastojalo provjeriti koliko omladinske nevladine organizacije imaju utjecaja na zbližavanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji dolaze iz različitih etničkih skupina.
54 mladih ljudi je učestvovalo, znači, u fokus grupama koje su bile urađene u 4 grada Bosne i Hercegovine, znači Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Bijeljina, plus nešto preko 300 mladih ljudi koji su ispunili online upitnike.
Istraživanjem su bile obuhvaćene dvije skupine mladih, oni koji su aktivisti neke omladinske nevladine organizacije i oni koji to nisu, naglašava Pečković.
Kad smo proveli te fokus grupe, shvatili smo da su mladi ljudi koji su aktivni u omladinskim organizacijama dosta otvoreni prema osobama drugih nacionalnosti. Kad kažem otvoreni, mislim na činjenicu da su otvoreni, da se druže s osobama drugih nacionalnosti, čak i da stupaju, kako bi rekao, u najintimnije veze, znači u ljubavne veze, bračne veze i slično tome. Tako da je taj narativ koji omladinske organizacije nude u smislu saradnje sa drugima, solidarnosti i tako dalje, puno su otvoreni.
Za razliku od političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, omladinske nevladine organizacije šalju mladima i ovdašnjoj javnosti sasvim drugačije poruke.
Kad slušamo, recimo, lokalne političare na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini, suštinski šta nam govore, mi moramo biti razdvojeni, mi ne bi trebali da sarađujemo i tako dalje, oni drugi su nam neprijatelji, ovi trebamo se držati svoje grupacije ili osoba svoje etničke pozadine, jel, dok omladinske organizacije nude drugačiji narativ. Znači, oni im govore putujte, sarađujte, radite zajedno, pravite zajedničku budućnost. To je osnovna razlika.
Iz Brčanskog Pronija poručuju da budućnost ljudi u Bosni i Hercegovini ne vide u životu jednih pored drugih, već jednih s drugima. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijetio je kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi petogodišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
FabLab BiH je organizacija za istraživanje vođena inovacijama i stvaranjem platformi za razvoj najsavremenijih tehnologija. Više o njima u prilogu Azre Bajrić.
Glavna misija FabLaba je dati priliku za stvaranje, inoviranje i podušavanje svim zainteresiranim, bez obzira na godine, iskustvo ili obrazovanje. Zahvaljujući FabLabu BiH, Sarajevo je postalo dio globalne inicijative, a proširenje mreže u BiH počelo je u Unsko-sanskom kantonu. Edin Škaljić, direktor FabLaba BiH.
FabLab je inače istraživačka tehnološka organizacija koja ima svoj inovacijski centar koji se radi u industrijama 4 i industriji 5. Znači to su robotika, 3D printanje, virtualna realnost i te znači laboratorije, koncepte i radionice ćemo uskoro ponuditi na FabLab Unsko-sanskog kantona. Da prikažemo šta nauka može da uradi za nas, šta dobrobit tehnologije donose i kako možemo iskoristiti danas. Znači ovdje nije samo znači, čista tehnologija, znači ovo je spoj privrede i nauke u principu i to je ono što se ovdje nudi i što će se nuditi u budućnosti.
FabLab Unsko-sanskog kantona namjerava osigurati prostor, opremu i programe koji razvijaju poduzetništvo, pružaju praktično iskustvo učenja i jačaju interes za STEM obrazovanje. Neira Mesić, predsjednica FabLaba Unsko-sanskog kantona.
Smatram da trebamo biti ažurniji i da trebamo više pažnje poklanjati nauci, da se trebamo više družiti sa ljudima koji znaju, pogotovo s ljudima koji od nas znaju više, jer samo na takav način možemo širiti svoje vidike i jednostavno ako se uvijek krećemo u krug ljudi koji znaju isto kao mi ili manje od nas, mi nikad nećemo napredovati. Tako da meni je to uvijek prvi cilj, tražiti nauku, istraživati i jednostavno prepoznavati ljude koji znaju više, a uvijek to vidim.
Zvanični početak rada FabLaba Unsko-sanskog kantona obilježale su radionice STEM zone. Otvorenost za inovativna rješenja i prva istraživanja u svijetu nauke pokazale su i učenice Cazinske gimnazije Lea Čizmić i Džajla Burzić.
Zadatak Smart Gardena je da mjeri količinu toplote i vlažnost zemljišta. Kada nema dovoljno vlažnosti u zemljištu, automatski se aktivira pumpa.
Prvi eksperiment je dokazivanje glukoze u voćnom soku i medu. Pomoću Fehlingovog reagensa dokazivali smo prisustvo glukoze kao jednog od najraširenijih monosaharida u našem svijetu.
Fokus FabLaba je promocija inovativnosti i slobode u radu bez obzira na vrstu ideje. Stoga se radi na povezivanju učenika i studenata, akademske zajednice i privrede. Neira Očuz, članica tima.
Ovo je prilika zapravo da pomognemo mladim ljudima, odnosno da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka i STEM obrazovanja i FabLab u Unsko-sanskom kantonu bit će jedna odlična prilika i mjesto da svi mladi ljudi koji su zainteresovani za STEM usmjerenja ispolje svoju kreativnost, provode korisno svoje vrijeme, da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka.
Mladen Senić, član tima.
To će biti jedno super mjesto za inovacije, za obrazovanje djece, za istraživanje.
Na globalnom nivou FabLab mreža je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, edukatora, studenata, amatera i profesionalaca u više od 100 zemalja i 1800 FabLabova širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Koalicija Srbija protiv nasilja traži od Evropske unije da ne prizna izbore i pokrene međunarodnu istragu. Vučić tvrdi da se jedna važna zemlja mešala u izbore u Srbiji. Ukrajina dobila 1,5 milijardu eura od Evropske unije. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!